Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladajuće političke elite u Bosni i Hercegovini nisu stvorile ambijent u kojem je moguće očekivati pomake naprijed, već i više očekivati stagnaciju ili nazadak, što je loše za sve građane u Bosni i Hercegovini, kazao je Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije, na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu. Govoreći o temi Bosna i Hercegovina na putu evropskih integracija, Čavić je naglasio da je u Bosni i Hercegovini često prisutna politika isključivosti, te dodao da ako postoji volja, rješenje za bosansko-hercegovačku pat poziciju se može naći. Požar na području općine Gacko, koji je u subotu ugrozio i stambene objekte u naselju Gornji Lipnik, stavljen je pod kontrolu i javljeno je iz vatrogasne jedinice Trebinje. Opasnosti po stanovništvo nema. Stanje uzrokovano požarima i u Ljubinju je stabilnije nego proteklih dana. Od sutra će maloprodajna cijena polubijelog i narodnog hljeba proizvođača Klas DD Sarajevo biti jeftinija za 15 feninga i iznosit će jednu konvertibilnu marku, dok će cijene osnovnih tipova brašna biti jeftinije u prosjeku za 10%. Nakon slijetanja transportnog helikoptera u bazu Jarinje na Kosovu, pojavio se gust crn dim, zatim i plamen, javlja Radio Televizija Srbije. Još nije poznat uzrok izbijanja vatre. U bazi se nalaze pripadnici njemačkog KFOR-a i carinici Eulexa. Izuzev sporadičnih pucnjeva prema selu Zupče, gdje kosovski Srbi već treći dan blokiraju barikadama magistralni put, noć na Kosovu protekla je mirno. Barikade su postavljene u znak protesta nakon što su u petak pripadnici Eulexa i kosovske policije i carine preuzeli granične prelaze Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova. Splitska policija traga za muškarcem koji je u petak nazvao redakciju Slobodne Dalmacije i rekao da u ime Srpskog revolucionarnog pokreta preuzima odgovornost za izazivanje požara u kasarni u Pađenima kod Knina, saopštila je splitska policija. On je, kako je objavio List, rekao da će napasti policijsku stanicu, ne preciziravši koju. Muškarac je, navodi policija, poziv uputio iz Njemačke. Egipatski sud osudio je Zihaira Garanaha, bivšeg ministra turizma u vladi svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka, na 3 godine zatvora zbog korupcije. On je još jedan visoki član bivšeg režima koji je osuđen za korupciju od kada je u februaru Mubarak srušen s vlasti. Pilot aviona iz Drugog svjetskog rata je poginuo kada se letjelica srušila i zapalila tokom aeromitinga u zapadnoj Virginiji. Niko od posmatrača aeromitinga nije povrijeđen u incidentu koji se dogodio dan pošto se na sličnom događaju u Nevadi mali avion srušio u publiku, pri čemu je 9 ljudi poginulo, dok je više od 50 povrijeđeno. Libijske vlasti danas će objaviti sastav nove prijelazne libijske vlade. Nova vlada, koja bi trebala da broji oko 30 članova, predstavljaće sve Libijce i u njoj će biti i žena, prenose agencije. Prijelaznoj vladi pomagaće Ujedinjene nacije, koje su objavile djelimično odmrzavanje libijskih sredstava i slanje tromjesečne misije u Libiju. Istovremeno, oko Sirte i Bani Valida se vode žestoke borbe u kojima su poginula najmanje 24 pripadnika snaga Nacionalnog prijelaznog vijeća, dok je više od 40 osoba ranjeno. Najmanje 15 osoba je poginulo u napadu Talibana na policijsku stanicu na sjeverozapadu Pakistana, saopštile su pakistanske vlasti. Zamjenik turskog premijera Bešir Atalay najavio je da će Turska zamrznuti odnose sa Europskom unijom ukoliko Kipar dobije mjesto predsjedavajućeg Europske unije 2012. godine, javila je agencija Anadolia. Međunarodno priznata vlada kiparskih Grka po rotaciji treba da preuzme 6-mjesečno predsjedavanje Europske unije u julu 2012. godine. Veliki broj policijskih snaga nalazi se na periferiji Brisela, gdje je najavljen protest flamanskih ekstremista koji se protive pregovorima za rješavanje političke krize u Belgiji. Najmanje 300 policajaca, 3 vozila s vodenim topovima i 2 helikoptera nalaze se na mjestu okupljanja, gdje se očekuje oko 3000 demonstranata. U Berlinu su počeli regionalni izbori na kojima će oko 2,65 miliona glasača izabrati novi zemaljski parlament. Na izborima su se kandidirale 22 stranke, od kojih po zadnjim anketama 5-6 stranaka ima realne šanse ući u regionalni parlament Berlina. U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost. Puhaće slab do umjeren vjetar koji ponegdje povremeno može biti jak južni i jugozapadni. Najviša temperatura kretaće se od 27 do 35 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji objavljujemo. Zaostajanje Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama ima višestruke posljedice.
Situacija gdje Bosna i Hercegovina zaostaje, bitno zaostaje, nije dobra ni za stanje u Bosni i Hercegovini, naše unutrašnje odnose, nije dobra ni za balans u regiji.
Bosna i Hercegovina ispunjava završne uslove za prijem u NATO.
Bosna i Hercegovina mora ispuniti preostale obaveze i mislim da će time biti ne samo bliža NATO nego i Evropskoj uniji.
BiH parlamentarci mnogo neefikasniji od kolega u regiji.
Za ono što Hrvatski sabor uradi na planu zakonodavnih aktivnosti za jedan mandat, odnosno 4 godine, aktualnoj ili bivšoj vladajućoj koaliciji u parlamentu Bosne i Hercegovine bi trebalo više od, mi smo to izračunali, 4 mandata ili 17 punih godina.
Može li Evropska zajednica naroda pomoći u izboru odgovornih političara u Bosni i Hercegovini?
Da i na toj političkoj sceni dobijemo ljude koji će znati upravljati interesima građana ove države, a interes svakog građana ove države da ima bolju i sigurniju budućnost.
Ostanite s nama, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Početkom sedmice na stolu komesara Evropske komisije našao se prvi nacrt godišnjeg izvještaja napretka država Zapadnog Balkana u reformama i evropskim integracijama. Za Bosnu i Hercegovinu nema iznenađenja. Zastoj reformi i politička blokada integracija stvorili su osnovu za do sada najlošiji izvještaj o Bosni i Hercegovini. Ipak u razgovoru sa našim dopisnikom iz Brisela Elvirom Bucalom, BH ambasador pri Evropskoj uniji Osman Topčagić kaže da još uvijek nije sve iskupljeno.
Za Bosnu i Hercegovinu situacija je uglavnom poznata i ostaje neka nada da možda u ovom narednom periodu do samog usvajanja izvještaja i njegove objave 12. oktobra u parlamentarnoj proceduri se učine koraci prema usvajanju zakona o državnoj pomoći i eventualno zakona o popisu stanovništva, što bi onda moglo da unese neke pozitivnije ocjene i tonove u sam sadržaj izvještaja za ovu godinu.
Da li očekujete, recimo, dole u Bosni i Hercegovini se opet ide na te sastanke, do sada jalove, koji bi trebali da rezultiraju formiranjem vijeća ministara, formiranjem bosansko-hercegovačke vlade, da bi uspjeh na tom polju eventualno i popravio naš skoru izvještaj?
Pa vidjeli smo da je jedna od tema na ovim razgovorima bilo ispunjenje uslova za napredak u procesu evropskih integracija, tako da ostaje mogućnost i nada da će se u narednom periodu, u ovom kratkom periodu pred nama, možda i desiti nešto na tom planu i, kažem, sam izvještaj dobiti neke pozitivnije tonove.
Stiče se utisak da Bosna i Hercegovina da je sama u ovoj priči, da možda situacija ne bi bila tako teška i ozbiljna. Međutim, u situaciji kada je okružena ostalim zapadno-balkanskim državama koje brže ili sporije, ali svaka od njih brže nego Bosna i Hercegovina napreduje prema Briselu, naš problem izgleda veći je.
Mislim zaista da ovakva situacija gdje Bosna i Hercegovina nazaduje, zaostaje, bitno zaostaje u odnosu na druge države regije, nije dobra ni za stanje u Bosni i Hercegovini, naše unutrašnje odnose, nije dobra ni za balans u regiji, a isto tako nije dobra ni za samu Evropsku uniju. Moramo zajednički tražiti izlaz iz svega ovoga.
Govori se ovdje, još to nije gotova stvar, dakle šanse su 50-50% da Srbija, recimo, dobije preporuku za kandidatski status u okviru izvještaja za tu zemlju. Mislite li da bi takav razvoj stvari pomogao ili odmogao Bosni i Hercegovini, možda napravio veći jaz ili možda više postakao naše snage da više rade?
Pa ono što je potrebno mi da učinimo u Bosni i Hercegovini da bi pokrenuli ovaj proces je vezano prije svega za samu situaciju u Bosni i Hercegovini, za odnos ovlasti između države i entiteta, za pitanja nadležnosti, tako dalje, i to sva ona pitanja o kojima se vodi politička diskusija već duže vremena u samoj Bosni i Hercegovini. Napredak drugih država može da utiče i pozitivno, ali bojim se da može da izazove neke druge osjećaje i da onda čitav proces vodi nekim drugim tokom. U svakom slučaju mislim da je interes i nas u Bosni i Hercegovini, ali i Evropske unije, da se izađe iz ovog stanja, da se proces pokrene i da onda tokom tog procesa rješavamo sva ona pitanja na uspostavi funkcionalne države koja može služiti svojim građanima prije svega, ali biti i partner u međunarodnim odnosima i biti jednog dana dobar, pouzdan član i Evropske unije.
Još je rano govoriti o tome kako će izgledati konačni izvještaj Evropske komisije, ali iz vaših kontakata, do sadašnjih kontakata sa ljudima ovdje iz Evropske komisije, sa onima koji na stolu i svakodnevno imaju taj zapadno-balkanski i bosansko-hercegovački dosije, kakav utisak imate? Da li oni nama daju neku šansu, priliku? Recimo, od prije neki dan je i gospodin Sorensen u Bosni i Hercegovini kao specijalni predstavnik Brisela. Vidi li se neko svjetlo na dnu tunela?
Evropska unija je još u martu ove godine definisala uslove specifično za Bosnu i Hercegovinu za podnošenje aplikacije za članstvo. I to je zaista nešto napravljeno specifično za situaciju kod nas. Naime, pošlo se od toga da je za podnošenje aplikacije potrebno imati dobar rezultat u provođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. A obaveza iz tog sporazuma je usvajanje zakona o državnoj pomoći. To je bila obaveza još 1. jula prošle godine. Znači, moramo usvojiti taj zakon i u međuvremenu je donešena i odluka Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci, a poštivanje ljudskih prava je također obaveza i Europske konvencije u okviru toga, također obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i potreban uslov za ratifikaciju tog sporazuma u EU. Zato su ministri vanjskih poslova i europski komesari definisali ta dva uslova uz uslov formiranja vijeća ministara kao uslove za podnošenje aplikacije. Time se želi Bosnu i Hercegovinu dovesti na ovaj put, čvršće staviti na onu stazu koja vodi napretku u procesu evropskih integracija. Niko nema iluziju da će nakon toga Bosna i Hercegovina biti savršena država i sve biti riješeno, nego jednostavno želi se taj proces pokrenuti.
Bio je to intervju s Osmanom Topčagićem, ambasadorom Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina još nije uknjižila nepokretnu vojnu imovinu, što je bio jedan od uslova za otpočinjanje akcionog plana za članstvo u NATO-u, tako da će čekati sljedeći ciklus za godinu dana. Ta činjenica nameće i pitanje evropskih integracija, jer je taj proces povezan sa članstvom u NATO savezu. Ako je za utjehu, Bosna i Hercegovina je u posljednjoj formalnoj fazi prije članstva u NATO-u, ali čini se da je od Europe još uvijek prilično daleko. Pripremila Maja Bilajac.
Evropski identitet i euroatlantska budućnost Bosne i Hercegovine mogu biti polazna osnova za rješavanje brojnih otvorenih pitanja u državi, smatra ministar odbrane BiH Selmo Cikotić. Sve zemlje koje su u tranzicijskom periodu nakon pada Berlinskog zida prošle put kretanja prema NATO-u i Evropskoj uniji imale su jedinstvena pojedinačna iskustva, ali je svaka od njih po pravilu prvo ušla u NATO i tek nakon toga je razmatrana za članstvo u Evropskoj uniji. Podsjeća Cikotić.
Mislim da u tom smislu ni Bosna i Hercegovina ni u kom pogledu nije izuzetak. Ona je prema jednoj i drugoj organizaciji napravila određene pomake. Što se na to tiče, nalazimo se u posljednjoj formalnoj fazi prije punopravnog članstva, dakle u MAP-u, ali Bosna i Hercegovina to radi zbog sebe i za sebe u smislu da Bosna i Hercegovina mora ispuniti preostale obaveze i mislim da će time biti ne samo bliža NATO nego i Europskoj uniji.
Ministar odbrane smatra da bi to riješilo brojna otvorena pitanja u državi, kao i da bi promovisalo i pojedinačne i nacionalne interese u Bosni i Hercegovini za sve narode i građane. Po pitanju standarda koji se podrazumijevaju za ulazak u NATO, Cikotić kaže da se oružane snage BiH praktično već nalaze na nivou većine NATO zemalja.
ne mogu reći da smo na nivou najboljih članica, ali sasvim sigurno se nalazimo na nivou prosječnih članica NATO i u tom pogledu možemo biti sasvim zadovoljni. Najozbiljniji problem u tom pogledu je činjenica da imamo ograničen budžet, NATO standard ili nekakav zahtjev i da se oko 2% GDP izdvaja za odbrambene potrebe. U našem slučaju je to negdje oko 1,2%. Tako da nemamo prostora ni za modernizaciju, ni za kapitalno ulaganja i u tom smislu se te manjkavosti osjećaju, ali ih nastojimo kompenzirati jednom vrstom bilateralnih projekata saradnje kroz koje dnevno ažuriramo, dnevno, dakle na godišnjem nivou, ažuriramo našu informatičku i komunikacijsku opremu i time postižemo punu interoperabilnost i kompatibilnost sa ostalim članicama NATO saveza.
Komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Gary Huffman, potvrđuje da je dokumentacija za 85% vojnih objekata spremna za knjiženje. Uz to, Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ima 45 ljudi koji su razmješteni u Afganistanu u okviru NATO-a. Sve su to veoma pozitivni znaci i nadam se da kada Savjet ministara Bosne i Hercegovine bude uspostavljen, zbog svih tih pozitivnih indikacija, da ćemo s ovim procesom moći brže da nastavimo, izjavio je Huffman. Ipak, u vezi sa članstvom u NATO savezu, u Bosni i Hercegovini ima oprečnih stavova. Pitanje javnog mnjenja, uključujući i euroatlantske integracije, vezano je za naš svakidašnji život koji je duboko podijeljen na etničkoj matrici, kaže profesor sa Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović. Objašnjava da političke elite forsiraju takve stavove, ali da su posljednjih godina građani usred ekonomsko-socijalnih problema postali ravnodušni prema ovim temama.
I dok god je to tako, mi nećemo moći riješiti niti jedno pitanje, recimo na našem putu prema Europskoj uniji, i ne možemo riješiti naravno ono što se zove jedinstveni stav kad se radi o NATO paktu. Naravno, na to utiče i ono što se zove spoljašnji faktor ili barem regionalni faktor. Evo samo da pomenem primjer da su recimo odmah nakon bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije od strane NATO pakta, svi politički stavovi ovdje, prije svega u Republici Srpskoj, bili profilirani tako da su protiv NATO pakta. To je i dan danas. Ali problem se naravno ogleda i u nečemu drugom. U političkim partijama, u medijima, u sistemu obrazovanja, u svim faktorima koji oblikuju javno mnijenje.
Dio javnog mnijenja Bosne i Hercegovine opterećen je politikom i istorijom. Zvaničnici NATO saveza ipak potvrđuju da se istorija i politika ne mogu ni opovrgnuti ni zaboraviti, ali istovremeno ističu da je put ka budućnosti u konsenzusu i dijalogu koji jedini omogućavaju napredovanje.
O tome koliko su europske integracije, odnosno usvajanje neophodnih zakona za ostvarivanje preuzetih obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bili u centru interesovanja BH parlamentaraca, razgovaramo s Ivicom Čavarom, koordinatorom monitoring tima nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Na početku europskog puta zemalja jugoistočne Europe, gospodine Čavar, Bosna i Hercegovina je igrala prilično izjednačenu utakmicu sa drugim državama, rečeno sportskim rječnikom.
99. godine Europska unija je predložila novi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za 5 zemalja jugoistočne Europe, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Studiju izvodljivosti Europske komisije dobili smo 2003. Hrvatska 2000. Srbija 2005. godine, dakle želim reći da smo tih godina vrlo malo zaostajali za Republikom Hrvatskom, a bili smo nešto ispred Srbije. No već u sljedećem koraku, dakle kada se zaključio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Hrvatska je već tada postala nedostižna, a Srbija nas je pretekla, možemo tako reći, u foto finišu, dakle kada smo potpisivali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ukoliko se sjećate, Srbija ga je potpisala u travnju 2008. godine, a Bosna i Hercegovina u lipnju 2008. godine. I onda je taj, ako možemo tako reći, jaz postao sve veći. Hrvatska 2003. godine podnijela zahtjev za kandidaturu, sljedeće godine je postala kandidat za članstvo. Pregovori su se evo završili za 2 godine, ako bude sve po planu, Hrvatska će postati punopravna članica Europske unije. Srbija 2009. godine podnijela kandidaturu, proces ratifikacije SSP-a je u tijeku i očekuje se, dakle, odobrenje statusa kandidata, odnosno od počinjanja pred pristupnih pregovora. Bosna i Hercegovina nije podnijela dakle ni zahtjev za kandidaturu ili ovu aplikaciju dakle za status kandidata i koliko znamo dakle proces ratifikacije sporazuma je zamrznuta. Naša zemlja, evo ja to moram otvoreno reći, dakle zbog neodgovornosti naših političara je u stalnoj opasnosti u biti da se vraća unazad umjesto da žurno ide naprijed i mi znamo da smo trenutno na samom začelju na euroatlantskom putu.
Koliko je tome doprinio neefikasan rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali i Vijeća ministara?
Ono što je bitno, dakle, kada je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u pitanju i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za protekli period, mi smo to kroz monitoring rada Centara civilnih inicijativa uvijek isticali da su ostvarivali otprilike 1/3 do maksimalno 1/2 svoga vlastitog plana aktivnosti. I kada poredimo sa državama u regiji, ja ću spomenuti da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u prošlom mandatu, dakle 2006-2010. godina usvojila ukupno 170 zakona, a bilo je planirano, dakle, sa vlastitim planovima rada oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine ukupno 506 zakona. Evo, samo komparacije radi, Hrvatski sabor je u tom periodu usvojio, pa za naše prilike možemo reći, nevjerojatnih 738 zakona, što znači da je bio 4,5 puta efikasniji od parlamenta Bosne i Hercegovine. Dakle, za ono što Hrvatski sabor uradi na planu zakonodavnih aktivnosti za jedan mandat, odnosno 4 godine, aktualnoj ili bivšoj vladajućoj koaliciji u parlamentu Bosne i Hercegovine bi trebalo više od, mi smo to izračunali, 4 mandata ili 17 punih godina. Parlament Srbije je također bio nekoliko puta efikasniji od našeg parlamenta i oni su također usvajali otprilike 150-160 zakona, što je uvijek bilo 2-3 puta više. Čak 2010. godine usvojio je 150 zakona, dakle Narodna skupština Republike Srbije 150 zakona, što je bilo 2 puta više od Hrvatskog sabora, čak 5,5 puta više od parlamenta Bosne i Hercegovine. Samo ću spomenuti da je u izbornoj 2010. godini Parlamentarna skupština usvojila skromnih ili rekao bih preskromnih 27 zakona od 111 planiranih u izbornoj godini, dakle samo 27 zakona, i toga je bilo čini mi se 7 takozvanih europskih zakona, što govori dovoljno o angažmanu naših zastupnika i delegata.
Da li poslanici i delegati imaju primanja u skladu sa učinjenim, odnosno postignutim?
U ovom slučaju njihova primanja su enormno visoka, viša su dakle od njihovih kolega u susjednim državama i ona su skoro kontinuirano nakon onog povećanja od 108% od 2008. godine iznosila negdje 5,5 do čak 7,5 tisuća konvertibilnih maraka mjesečno, što znači mi smo u centrima civilnih inicijativa i to izračunalo da su oni malo bolje plaćeni zastupnici i delegati za prošli saziv zaradili i preko 300 tisuća maraka. Naravno, sve to u situaciji, dakle, i mi to uvijek moramo ponavljati, kada imamo preko 500 tisuća neuposlenih, kada su mirovine u Republici Srpskoj najniža 160, u Federaciji nešto više od 300 maraka, kada imamo čak i nešto više od 1/4 stanovništva koje živi na granici ekstremnog siromaštva i tako dalje.
I na kraju, kada sagledamo učinak i način života, odnosno primanja naših političara, šta se može zaključiti?
Mi smo to računali, dakle, jedan zastupnik mjesečno ostvari 20 do 25 najnižih mirovina ili 7 do 9 ili čak 10 prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini, koji su negdje oko 800 maraka. Sve to govori da su uglavnom njihovi osobni, rekao bih, i uskostranički naravno interesi bili puno važniji od interesa građana kojima se puno toga obeća pred izbore, a onda se vrlo brzo zaborave sva ta predizborna obećanja. Drugi problem je što naši političari, konkretno kada govorimo o državnim institucijama, naši zastupnici i ministri, Oni nemaju skoro nikakve odgovornosti za svoj nerad i neodgovornost, dakle nema nikakvih posljedica, nema nikakvih sankcija i tako dalje, što je vrlo bitno, dakle, da bi, kada se to dogodi, kada oni budu sankcionirani za svoj rad i neodgovornost, kada budu snosili određene posljedice paralelno sa jačanjem svijesti građana koji biraju i koji ne trebaju dopustiti da ih bilo ko prevari, dakle onaj ko nešto obeća mora to i ostvariti, sve dok toga ne bude, stanje se neće promijeniti.
Govorio je Ivica Čavar, koordinator monitoring tima iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Srebrenici je organizovana peta sedmica dijaloga i tom prilikom priređeno je nekoliko tematskih konferencija. Jedna od zanimljivijih bila je rasprava pod naslovom Bosna i Hercegovina u Europi. Neke akcente prenosi Sadik Salimović.
Na putu ka Europskoj uniji Bosna i Hercegovina se suočava sa brojnim blokadama. Njih treba ukloniti, smatra profesor Jens Velk iz Italije, koji je ovih dana bio gost na tribini održanoj u Srebrenici na temu BH u Europi.
Bosna i Hercegovina je jedna država koja je nekako blokirana i ne uspije da nekako napreduje da bi došla do Europe. Ustavna reforma mi mogla biti jedna od tih tački na koji se treba raditi da bi se moglo ići naprijed, ali ne jedin.
Treba nova garnitura ljudi koja će Bosnu i Hercegovini povesti u Europsku uniju, smatra Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla, također učesnik tribine u Srebrenici.
Mi moramo krenuti ka tom oslobađanju nas kao pojedinaca, onda i jednog kolektiva koji se zove Bosansko-Hercegovačko društvo, da izgradimo jedan drugačiji sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini i tu možemo mnogo toga naučiti i od Europe koja ima jednu svoju tradiciju, kao što ima i tradiciju Bosne i Hercegovine, s tim što kod nas postoji jedan drugi problem. Ovdje od mnogih umišljenih političara koji smatraju da od njih počinje istorija, da sve što je urađeno zahvaljujući njima, da sve ono što je ranije urađeno nije dobro, i dok budemo imali takav ambijent da rušimo neke dobre stvari iz prošlosti pokušavajući da to izbrišemo iz kulture našeg sjećanja koja je jako bitna za sve nas u Bosni i Hercegovini, ali za čitavu Europu, mi nećemo mnogo napraviti. I tu ja želim da vjerujem da postoji kritična masa u Bosni i Hercegovini koja će slobodno početi razmišljati, slobodno misliti i slobodno graditi jedan sasvim drugačiji ambijent svojstven i Europi, jer nemojte zaboraviti da sve što je bilo u tradiciji Bosne i Hercegovine kroz vijekove je sastavni dio i europske tradicije.
Bosna i Hercegovina je dio Europe koja može da preuzme nešto iz ovog dijela Balkana, smatra profesor Velk.
E sicuramente un pezzo dell'Europa è anche un pezzo importante dalla quale anche l'Europa potrebbe.
Bosna i Hercegovina je jedan važan dio Europe i da ta Europa bi imala mnogo šta da nauči od Bosne i Hercegovine, kako smo prije pričali o multikulturi, o interkulturi, o suživotu. Jedina stvar je što država treba da nađe snagu da nekako pređe neke granice, da ide naprijed.
Proces sporog ulaska u Europsku uniju svakako je na štetu svih građana, kaže Šehić.
Ove podjele koje su više podjele u glavama ljudi koji koriste određenim pojedincima, ali na štetu građana. Ovdje moramo učiniti sve da opšte dobro, ne samo nas u Bosni i Hercegovini, nego i opšte dobro prvih naših susjeda ili komšija, onda i čitave Europe, je naš osnovni cilj da bi živjeli bolje.
Potrebna je pomoć Europe kako bi se promijenila politička scena i Bosna i Hercegovina lakše ušla u Europsku uniju, zaključuje Šehić.
I mi trebamo upravo uz pomoć prijatelja afirmisati šta je to građanska Europa, šta je to građanin, šta su to ljudska prava, i ono što meni daje optimizam, naši ljudi koji su silom prilika morali napustiti ove područje, žive i poštuju te iste standarde u jednoj Italiji, jednoj Njemačkoj, Švedskoj, Francuskoj. Znači, to su ljudi koji znaju poštivati, koji znaju, ali ne zaboravimo, u tim državama žive odgovorni političari, oni upravljaju interesima svojih građana, za razliku od Bosne i Hercegovine imamo neodgovorne političare koji ne upravljaju našim interesima, nego vladaju ovim ljudima na način kako vladaju, i tu će nam biti potrebna pomoć Evrope, da i na toj političkoj sceni dobijemo ljude koji će znati upravljati interesima građana ove države, a interes svakog građana ove države da ima bolju i sigurniju budućnost.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.